ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้อังคารที่22เดือนตุลาคม2556ผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับเดือนนี้ก็ค่อนข้างเว้นระยะกันสักนิดนึงนะครับจากต้นเดือนมานี้ยังไม่มีรายงานข่าวเข้ามาเพราะว่าทางผมติดภารกิจไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานสื่อชนเผ่าพื้นเมืองครับที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อสำคัญที่เราจะพูดถึงในเรื่องนี้กันซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นผู้แทนของในกลุ่มของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองนะครับผมไปในนามของสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยหรือว่า IMPEC นะครับจริง IMPEC ก็ทำงานอยู่กับหลายพื้นที่หลายหน่วยงานหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเครือข่ายของไทยใหญ่ฮะที่แม่ฮ่องสอนผมเป็นผู้แทนของเครือข่ายในส่วนของกรรมการของสมาคมด้านนี้อยู่นะฮะแล้วก็ด้านหนึ่งก็เป็นคนทำสื่อภาคประชาชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่า indigenous people นะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่ไปด้วยกันก็คือคุณธพัฒน์มณีรัตน์นั่นก็เป็นคนที่คร่ำวอร์ดอยู่กับการทำสื่อภาคประชาชนชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้แทนหนึ่งใน สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV สาธารณะของประเทศไทยนะก็สองคนเราก็ไปในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับไปร่วมกับทางผู้แทนจากทางฟิลิปปินส์กัมพูชาเนปาลแล้วก็เจอกับทางกลุ่มคนทำสื่อนะฮะของอินโดนีเซียงานนี้ครับก็ใช้ชื่อว่าการประชุมเอเชีย Indigenous People โทษทีครับ Skill Sharing Exchange Visit and Workshop นะฮะนั้นก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็เยี่ยมเยือนอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการทำสื่อชนเผ่าพื้นเมืองนะครับจัดโดย AIPP นะครับหรือว่า Asia Indigenous People Pact นะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียครับที่เลือกประเทศอินโดนีเซียนี่ก็ว่าเป็นพื้นที่สำคัญครับเพราะว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่จำนวนมากแล้วก็กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆจะว่าไปแล้วนะครับชนเผ่าพื้นเมือง 70% ของโลกนี่ก็อยู่ในทวีปเอเชียนะครับงั้นงานจึงโฟกัสไปที่เอเชียนะฮะกอบกับตอนนี้นะครับในบริบทที่เห็นว่าเรื่องสื่อสำคัญก็เพราะว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงอิทธิพลของสื่อสารมวลชนครับว่าไปได้ไกลขนาดไหนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมยังไงบ้าง นะครับสื่อก็มีอยู่มากมายหลายสื่อนะครับสื่อหลักๆเองก็มีสื่อที่เป็นสื่อคนชายขอบก็มีแต่ถ้าภาพรวมของสื่อหลักก็ต้องการเนื้อหาต้องการอะไรใหม่ๆในการนำเสนอมากขึ้นก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ชนเผ่าพื้นเมืองได้นำเสนอเรื่องราวของตัวเองขึ้นมานะครับรัฐเองนะครับนโยบายต่างๆกฎหมายก็เปิดโอกาสให้มากขึ้นเป็นภาพรวมนะครับและในขณะเดียวกันมองในด้านของคนทำสื่อของชนเผ่าเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมีทักษะในการทำสื่อขึ้นมากมายหลายช่องทางครับก็เป็นที่มาที่ไปของการจัดการประชุมแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปแล้วก็ลงเยี่ยมเยือนลงภาคสนามพื้นที่นี้ขึ้นนะครับงานจัดวันที่8ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาครับแหมไปกันทีเรียกได้ว่าเกือบอาทิตย์เลยทีเดียวก็เลยถือโอกาสนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังรับทราบนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็การประชุมก็เป็นการประชุมที่เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่โตมากนะผู้เข้าประชุมก็มีตัวแทนจากคนทำสื่อชาติพันธุ์นะฮะชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยนะครับหลายประเทศประมาณ5ประเทศฮะรวมกันมีไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนปาลและก็กัมพูชาแต่มากหน่อยก็คงเป็นเจ้าภาพนะครับก็คือเจ้าภาพพื้นที่ก็คือทางอินโดนีเซียในส่วนของการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนี่ก็มีประมาณ10กว่าคนนะครับถือว่ากันเป็นการประชุมที่เข้มข้นแล้วก็เน้นไปที่เรื่องหาการแลกเปลี่ยนการอภิปรายนะครับผมก็คงไม่สามารถระบุลงไปได้ทุกประเทศนะครับแต่ก็คงจะเน้นไปที่ประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียก่อนนะครับในวันนี้ที่จะเปรียบเทียบแล้วก็พูดคุยให้เห็นความเหมือนและก็ความต่างกันครับ ภาพรวมนะครับของปัญหาสื่อที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทยก็คล้ายๆคลึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ารายงานเกินจริงนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า exaggerate นะครับก็แทนที่ข่าวนี้นิดเดียวนะครับก็ขยายความซะใหญ่โตนะฮะแถมยังมีลักษณะของการรายงานบิดเบือนนะฮะแล้วก็สร้างภาพอันนี้ก็เหมือนกับทางประเทศไทยนะฮะที่มีการนำเสนอในลักษณะแบบนี้ก็ทำจนเป็นที่มาว่าจำเป็นต้องมีสื่อของชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมาเองนะครับที่อยู่เคียงข้างชนเผ่าพื้นเมืองทำโดยชนเผ่าพื้นเมืองและก็ชนเผ่าพื้นเมืองมีส่วนร่วมนะครับหลักการนี้เป็นหลักการสำคัญฮะที่ไทยกับอินโดเหมือนกันทั้งสภาพปัญหาแล้วก็อุดมการณ์ในการทำสื่อชนเผ่าพื้นเมืองครับในส่วนของสื่อที่มีการพูดถึงกันนะครับก็เป็นเรื่องของวิทยุชุมชนนะฮะทีวีท้องถิ่นแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงสื่อออนไลน์ครับก็แบ่งเป็นวันๆที่คุยกันนะครับวันแรกนะครับก็คุยกันเรื่องของวิทยุชุมชนซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเทียบวิทยุชุมชนกันแล้วเนี่ยก็มีประมาณหลักร้อยนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีเป็นหลักพันครับประเด็นก็คล้ายๆกันนะครับในเรื่องของการที่เป็นวิทยุที่ทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนปัญหานะครับเป็น movement radio นะฮะอันนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อินโดนีเซียก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งในเรื่องของการใช้ที่ดินครับการอ้างสิทธิในที่ดินทำกินของชนเผ่าพื้นเมืองครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการที่จะต้องต่อรองกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชนเผ่าพื้นเมืองครับส่วนของประเทศไทยก็อาจจะมีอยู่หลากหลายประเด็นนะครับแต่ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะฮะในส่วนของการมีส่วนร่วมนะครับของอินโดนีเซียนี่ก็จะมีลักษณะที่น่าสนใจอยู่อย่างนะครับผมที่แลกเปลี่ยนกันในวงประชุมก็คือว่าทางองค์กรเอกชนว่า NGO เนี่ยนะครับก็จะมีการหนุนเข้ามาชัดเจนครับมีการทำงานเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งนะฮะมีแถมยังมีเงินให้ยืมในการไปจัดตั้งวิทยุชุมชนด้วยนะฮะแต่ประเทศไทยเรานี่ทางผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นว่าจะมีจุดนี้เท่าไหร่นักนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสนามของการที่ต้องพึ่งพากันเองแล้วก็เครือข่ายวิทยุชุมชนเองก็เรียกได้ว่าก็เป็นการรวมกันเฉพาะกิจแล้วก็ยังไม่ได้มีระบบมีการสร้างเครือข่ายอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นปึกเป็นแผ่นเท่าไหร่นั้นนะฮะเป็นลักษณะขึ้นๆลงๆเหมือนคลื่นซะมากกว่าแล้วก็ประเด็นเรื่องของวิทยุชุมชนในประเทศไทยที่จะหนุนเรื่องของมิติสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ชัดมากเท่ากับทางอินโดนะครับอินโดนี่เขาจะรวมตัวกันสู้ในประเด็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการหนุนเข้ามาของ NGO อย่างที่กล่าวไว้นะค่อนข้างชัดนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ต่างกันครับก็คือเรื่องของการพยายามสะท้อนให้เห็นเสียงของผู้คนที่ถูกกบเกลื่อนมาตลอดนะฮะให้เป็นเสียงที่ดังออกไปสู่สาธารณะอันนี้ก็เป็นส่วนของวิทยุชุมชนนะครับส่วนของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยจะว่าไปแล้วอาจจะมีเคเบิลทีวีมีทีวีท้องถิ่นเหมือนกันนะฮะแต่ในเรื่องของการหยิบประเด็นขึ้นมาต่อสู้แล้วก็สร้างนวัตกรรมในการทำงานเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีทีวีท้องถิ่นในลักษณะที่เขาเรียกว่าทำข่าวได้ด้วยนะฮะทำข่าวลักษณะเหมือนกับภาษาอังกฤษใช้คำว่ายังไงดีฮะ citizen journalist นะครับก็คือเรื่องของการทำนักข่าวพลเมืองครับมีการแจ้งข่าวเข้ามามีการใช้ระบบ SMS ตรงนี้น่าสนใจครับ SMS ก็คือ message นะครับก็คือข้อความที่ส่งทางโทรศัพท์นี่นะฮะสะดวกแล้วก็ฟรีครับสำหรับอินโดนีเซียครับประกอบกับเขาเรียกว่าภาษาอินโดนีเซียเนี่ยใช้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะฮะเวลาพิมพ์ค่อนข้างง่ายนะครับจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็อาจจะลำบากหน่อยนึงเพราะว่าเรามีทั้งวรรณยุกต์สัตว์ละมีสารพัดตัวอักษรนะครับก็กดยากลำบากนะครับในการที่จะส่งข้อความแต่อินโดนีเซียเนี่ย SMS เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งครับที่ทำให้เป็นเครื่องมือในการทำงานของนักข่าวพลเมืองเชื่อมโยงกับทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแล้วก็เกิดการขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่างๆได้หลายเรื่องนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันประเด็นเรื่องของการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆของชนเผ่าพื้นเมืองก็มีตัวอย่างครับของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นที่นำมาเสนอในที่ประชุมครับอีกเรื่องของสื่อก็คือเรื่องของสิ่งพิมพ์นะฮะ
ของประเทศไทยก็อาจจะเห็นมีอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ดูแล้วไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นักก็คือเรื่องของการทำสกู๊ปบทความข่าวตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์วารสารต่างๆนะครับรวมถึงประเด็นร้องเรียนที่บางครั้งเนี่ยมีสื่อมวลชนนำเสนอเรื่องราวคาดเคลื่อนหรือว่าบิดเบือนกล่าวหาชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็มีการตอบสนองนะครับหรือว่ามีการที่จะยื่นหนังสือคัดค้านนะครับต่อไปยังสำนักพิมพ์หรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็มีให้เห็นนะครับประเทศไทยล่าสุดก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นของทางกะเหรี่ยงนะฮะที่มีการพาดพิงโดยทางสิ่งพิมพ์ซื่อหนึ่งนะฮะส่วนของอินโดนีเซียเขาก็มีครับในกรณีของวารสารที่ชื่อว่าคอมพาสนะครับก็มีการกล่าวพาดพิงถึงชนเผ่าพื้นเมืองว่าเป็นลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว์อย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหแรงจริงๆแต่ทีนี้นั้นก็มีการตอบโต้ออกไปโดยองค์กรเอกชนนะครับ NGO แล้วก็กลุ่มชาวบ้านก็รวมตัวกันครับมีการโต้แย้งนะกันไปแล้วก็ทำให้ทางสำนักพิมพ์เนี่ยต้องมากล่าวขอโทษนะครับอย่างนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของสิ่งพิมพ์ดูแล้วก็จะไม่ต่างกันนักเท่าไหร่นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการพูดถึงสื่อออนไลน์ครับรวมถึงแล้วก็ Facebook ด้วยแต่ต่างจากไทยนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากการใช้สื่อ IT อย่างนี้ต้องใช้ทักษะเรื่องภาษาอังกฤษนะครับประเทศของเขาเนี่ยคนรู้ภาษาอังกฤษน้อยกว่าคนไทยนะครับนั้นการจะสื่อสารแม้กระทั่งที่ประชุมตลอด4 5 6วันที่อินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องอาศัยล่ามแปลภาษาอังกฤษครับเพราะว่าคนทำสื่อที่นี่ส่วนใหญ่แล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของสื่อออนไลน์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเวลามี Facebook มีอะไรต่างก็มักจะสื่อสารกันแต่วงในของคนอินโดนีเซียพอจะสื่อไประดับสากลก็เรียกว่าก็ยังไม่ได้กว้างพอนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งครับสิ่งที่ยังค้างกันไว้ครับยังไม่ได้คุยในวงของที่ประชุมสื่อชนเผ่าพื้นเมืองที่อินโดนีเซียกันวันในวันช่วงวันที่8ถึง11ที่ผ่านมานี้นั่นก็คือเรื่องของการพัฒนากลไกเครือข่ายคนทำงานด้านสื่อชนเผ่าพื้นเมืองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นอยู่เล่าๆเหมือนกันว่ามีการทำงานทั้งเครือข่ายวิทยุชุมชนมีเรื่องของทีวีท้องถิ่นที่ทำงานกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนวิชาการนะครับสิ่งพิมพ์ต่างๆสารพัดก็แต่ว่าเสียดายว่าเวลาน้อยไปครับในการที่จะโฟกัสไปที่กลไกการทำงานเครือข่ายนะครับก็มีการพูดอยู่บ้างเล็กน้อยในวันหลังๆแล้วก็อีกด้านนึงครับที่ผมคิดว่าทางอินโดนีเซียทางประเทศอื่นก็ยังไม่ได้คุยกันมากนักก็คือเรื่องของกฎกติกากฎเกณฑ์นะครับนโยบายต่างๆที่มีทั้งสนับสนุนแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของสื่อชนเผ่าพื้นเมืองนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยเราตอนนี้เราก็มีพระราชบัญญัติพัฒนาพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อประภัยและสร้างสรรค์นะครับขึ้นมาแล้วก็ยังมีในส่วนของกฎหมายต่างๆด้วยครับแต่เวลาเราแลกเปลี่ยนนี้น้อยเหลือเกินเลยไม่ได้พูดคุยตรงจุดนี้เลยไม่รู้ว่าประเทศอื่นเขามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนที่เปิดช่องทางให้ชนเผ่าพื้นเมืองได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวปัญหาศักยภาพต่างๆรวมถึงมุมมองที่น่าสนใจยังไงบ้างนะฮะแต่กันนั้นแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็ถือได้ว่าเป็นเวทีที่สำคัญเวทีหนึ่งครับที่ยากที่จะมีการจัดลักษณะร่วมกันอย่างนี้ก็เป็นการเปิดให้เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับในการทำงานรวมถึงเรื่องของการยกระดับการทำสื่อชนเผ่าพื้นเมืองไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้นซึ่งถือได้ว่ามีลักษณะร่วมที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียเนปาลกัมพูชาฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยก็คือการยึดถือว่าการทำสื่อชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็เป็นการ give voice to voiceless นะฮะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงเพราะว่าต้องแปลจากทางภาษาอังกฤษมานะครับก็คือว่าหมายถึงการทำให้เสียงที่หายไปเนี่ยได้ปรากฏขึ้นมานะครับให้ได้ดังมากขึ้นไปยังสาธารณะนะครับนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นสื่อที่มีลักษณะเจาะลึกกว่าระดับปรากฏการณ์นะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่ารายงานแล้วก็รายงานแต่ว่าอาจจะต้องมองไว้ว่ามันมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างใต้นะครับมีประเด็นอะไรที่ไม่ได้ถูกนำเสนอแต่เป็นประเด็นที่สำคัญบ้างนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในรายงานเท่านั้นแต่อาจจะต้องนำเสนอข้อมูลว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าความเสี่ยงที่เรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่ถูกนำเสนอรายงานหรือว่ามีการทำในทิศทางที่ ถูกต้องเหมาะสมมันจะเกิดผลกระทบต่อสังคมทั้งกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็ส่วนรวมยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายครับก็คือเรื่องของสื่อชนเผ่าพื้นเมืองเองก็ต้องทำหน้าที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่กลางครับเป็นพื้นที่ในการที่จะเชื่อมร้อยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมีพหุสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมาพูดคุยมาสารเสวนากันนะครับให้เกิดการอยู่ร่วมกันต่อไปได้อย่างสมานฉันท์ไม่ใช่เป็นลักษณะของการมุ่งโจมตีหรือสร้างความขัดแย้งหรือทำไปสู่การปะทะกันนี่ก็เป็นลักษณะร่วมกันนะครับเป็นคอนเซปต์สำคัญในการทำงานสื่อชนเผ่าพื้นเมืองที่พบเห็นในหลายๆประเทศในเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะนะครับรวมถึงอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อชนเผ่าพื้นเมืองที่เมืองมีดานประเทศอินโดนีเซียในช่วง 8-11 ตุลาคมที่ผ่านมาและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง